σαν τον Οδυσσέα. Εδώ από το στούντο της Φωνής της Ελλάδας κάθε Σάββατο 7 με 8 το βραδάκι ωρελάδας και επίσης μεταδίδεται εκπομπή κάθε Πέμπτη 11 με 12 τα μεσάνυχτα από το δεύτερο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτσες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Απόψε το σκάφος μας τιμονεύει ο Γιάννης Πρίντεζης. Καλησπέρα Γιάννη. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας το Γιάννος Σμυρνιωτοπούλου, έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Η εξουσία είναι κάτι το παραφύσιν. Στη φύση δεν υπάρχει εξουσία, υπάρχει ηγεσία. Ηγέτης είναι αυτός που ηγείται, που προηγείται και δείχνει το δρόμο στους άλλους για να μην χαθούν. Το κρυάρι δεν ασκεί εξουσία στο κοπάδι, απλώς ηγείται του κοπαδιού. Βασίλης Ραφαηλίδης.
Πριν από πολλά χρόνια, όταν γύρισε ο Αντώνης και προλητεύτηκε για πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία, τον είχα γνωρίσει, τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Το ρώτησα, και εσύ, τι ένας αριστερός, τι δουλειά έχεις με ένα δεξιό κόμμα? Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, όχι για να γίνει ο Αντώνης αριστερός, μακάρι να γίνει ο Αντώνης αριστερός. Αν ο Αντώνης γίνει αριστερός, τότε έχουμε μια πολύ μεγάλη αριστερά. Αλλά πρέπει να αποδείξει πρώτα στον εαυτό του πόσο αριστερός είναι και μετά να πείσει εμάς που είμαστε και εξακολουθούμε να είμαστε αριστεροί.
Είπατε, αν ο Αντώνης γίνει αριστερός, θα έχουμε μια μεγάλη αριστερά. Λείπουν οι στάρ από την αριστερά.
Ο Αντώνης δεν είναι στάρ.
Όχι.
Δεν είναι στάρ ακόμα. Αλίμονο αν ο Αντώνης είναι στάρ.
Ο Εύερτη είναι στάρ.
Ούτε. Ο Αντώνης μπορεί να γίνει στάρ. Στάρ οπωσδήποτε είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μεγάλο στάρ. Στάρ είναι ο Μητσοτάκης.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στάρ Ανδρέα Παπανδρέου?
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πει ψέματα χωρίς να ανοίξει το στόμα του. Αυτό μόνο ένα στάρ μπορεί να το καταφέρει. Ενώ ο Μίλτος αντιθέτως, γιατί δεν μπορεί να γίνει στάρ. Τελευταία το βλέπουμε 3 φορές την ημέρα στις ειδήσεις. Είναι ικανός να μιλάει 10 ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής.
Κυρίες και κύριοι, θα διαβάσουμε μια συνέντευξη που έδωσε ο Οδυσσέας Σελίτης στο Ρένο Αποστολίδη στην εφημερίδα Ελευθερίας στις 15 Ιουνίου του 1958. Πρόκειται για την κακοδαιμονία των Ελλήνων, μια σπάνια συνέντευξη του Οδυσσέα Σελίτη. Ρένος Αποστολίδης, ζητείτε η γνώμη σας κύριε Σελίτη, εντελώς ανεπιφύλεκτη και αδέσμευτη, πάνω σε ό,τι θεωρείτε ως την πιο κεφαλαιώδη κακοδαιμονία του τόπου. Από τι κυρίως πάσχουμε και τι πρωτίστως μας λείπει, ποια θα ονομάζατε πρώτη μάστιγα της νεοελληνικής ζωής? Και απαντάει ο Σελίτης, από τι πάσχουμε κυρίως θα σας το πω αμέσως. Από μία μόνιμο, πλήρη και κακοήθη ασυμφωνία μεταξύ του πνεύματος της εκάστοτε ηγεσίας μας και του ήθους που χαρακτηρίζει τον βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του. Ρένος Αποστολίδης. Αρχίσαμε, του λέει, μόνιμος, πλήρης και κακοήθη συμφωνία. Και συνεχίζει ο Ηλίτης. Βεβαίως, αλλά αφήστε με να συνεχίσω. Αυτή η ασυμφωνία δεν είναι μια συγκεκριμένη κακοδαιμονία. Είναι όμως μια αιτία που εξηγεί όλες τις κακοδαιμονίες, μικρές και μεγάλες του τόπου αυτού. Από την ημέρα που έγινε η Ελλάδα κράτος έως σήμερα, για το 1958 μιλάμε, οι πολιτικές πράξεις, θα έλεγε κανένας, ότι σχεδιάζονται και εκτελούνται ερήμην των αντιλήψεων για τη ζωή και γενικότερα των ιδανικών που είχε διαμορφώσει ο ελληνισμός μέσα στην υγιή κοινοτική του οργάνωση και στην παράδοση των μεγάλων αγώνων για την ανεξαρτησία του. Η φωνή του Μακρυγιάννη δεν έχει χάσει ούτε σήμερα ακόμη την επικαιρότητά της. Σημειώστε ότι δεν βλέπω το πρόβλημα από την αποκλειστική κοινωνική του πλευρά, ούτε κάνω δημοκοπία.
Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντιλιακό μες στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα. Στα καφενεία Στάγιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδια έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα και έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Είμαι επιτάφιος, με προσπέρασε η ανάσταση. Και ελπίδα δεν έχω.
Λέει ο Ρένος Αποστολίδης του Ηλίτη. Δημοκοπία ασφαλώς όχι. Πολιτική όμως ναι, κάνετε. Το εντοπίζετε δηλαδή το πρόβλημα κυρίως μέσα στο χώρο της πολιτικής. Ή κάνω λάθος. Στο κέντρο μάλιστα του δικού της χώρου. Εκεί μας πάει το πρόβλημα που θέσατε των σχέσεων μεταξύ λαού και ηγεσίας. Και λέει ο Ηλίτης. Μα ναι, γιατί είναι βασικό. Είναι πρώτο και ας είμαι ποιητής εγώ που το λέω μακριά πάντα από την πολιτική. Κοιτάξτε, ο λαός αυτός κατά κανόνα εκλέγει την ηγεσία του. Κι όμως όταν αυτή αναλάβει την ευθύνη της εξουσίας, είτε την αριστοκρατία εκπροσωπεί, είτε την αστική τάξη, είτε το προλεταριάτο, κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, συνεχίζει ο Ηλίτης, αποξενώνεται από τη βάση που την ανέδειξε και ενεργεί σαν να βρισκόταν στο Τέξας ή στο Ουσμπικιστάν.
Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκουτιστεί. Είμας θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στον πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Στη δυτή τριούλα που σ' έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στη βήτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη δίτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Άλλα πολιτευτάκια. Χαρά να σε γιαούρκωνα εκεί που ρητορεύεις, εκεί που με χειρόκροτας χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
Και συνεχίζουμε με την κακοδαιμονία των Ελλήνων. Αυτή την κουβέντα που άνοιξαν ο Ρένος Αποστολίδης το 1958 με τον Οδυσσέα Ηλίτη. Και τον ρωτάει ο Αποστολίδης, στο Τέξας και στο Ουσμπεκιστάν, ποιητικές χώρες λέει, ή μήπως θέλετε να πείτε, σαν να βρισκόταν η εκάστοτε δηλαδή ηγεσία στη χώρα του εκάστοτε ρυθμιστικού ξένου παράγοντος, του εκάστοτε προστάτου μας, μήπως εκεί ακριβώς έγκυται το κακό? Οδυσσέας Ηλίτης. Το είπα με τρόπο, αλλά βλέπω ότι το θέλετε γυμνό και δεν έχω αντίρρηση να το ξαναπώ φανερά και πιο έντονα. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες των παρεκκλήσεων της ηγεσίας από το ήθος του λαού μας είναι η εκ του αφανούς και εκ των έξω προστατευτική κατεύθυνση. Αποτέλεσμα και αυτό της απώλειας του έρματος, της παράδοσης. Αντιλαμβάνομαι ότι στην εποχή μας η αλληλεξάρτηση των εθνοτήτων είναι τόση που η πολιτική δεν μπορεί να γνωρίσει ως ένα βαθμό αυτό που θα λέγαμε γενικότερη σκοπιμότητα. Όμως υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην προσαρμοστική πολιτική και στη δουλοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του ελληνικού λαού, το τιμιότατόν του. Και αυτό, συνεχίζει ο Ηλίτης, του καταπατούν συνεχώς κατά τον εξοργιστικότερο τρόπο οι εκπρόσωποί του στην επίσημη διεθνή σκηνή. Ιούνιος του 1958 λέμε.
Στις εκτακτές εκδόσεις ο κυβερνήτης κυβερνά τους αστυνόμους, η αναρχία κυβερνά τον κυβερνήτη. Μουσική πατρίδα και το σπίτι. Ζήτω το έθνος και το σπίτι. Αλλαγμός, ο πληθυσμός είναι νεκρός.
Ρήνος Αποστολίδης. Και ο επίσημος όρος της δουλεπρέπειας αυτής, κύριε Λίτη, μήπως είναι υποκριτικότερος από το προσαρμοστική πολιτική, εξοργιστικότερος? Οδυσσέας Ελίτης. Δεν με ενδιαφέρει ο επίσημος όρος της δουλοπρέπειας. Με ενδιαφέρει η ουσία. Και εκείνο που ξέρω είναι ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε κάτι που θα μου επιτρέψετε να το ονομάσω ψευδοφάνεια. Έχουμε δηλαδή την τάση να παρουσιαζόμαστε διαρκώς διαφορετικοί από ό,τι πραγματικά είμαστε. Και δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος προς την αποτυχία, είτε σαν άτομο σταδιοδρομής, είτε σαν σύνολο, από την έλλειψη της γνησιότητας. Το κακό πάει πολύ μακριά, συνεχίζει. Όλα τα διοικητικά μας συστήματα, οι κοινωνικοί μας θεσμοί, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αρχής γενομένης από τους βαβαρούς, πάρθηκαν με προχειρότατο τρόπο από έξω και κόπηκαν και ράφτηκαν όπως πάνω σε ένα σώμα με άλλες διαστάσεις και άλλους όρους αναπνοής.
Όταν μας κόψαν τα φτερά, είπες αυτά είναι τυχερά και κάποιος θα μας νιώσει. Μα έχει περάσει ο καιρός.
Ώστε λοιπόν ζητάτε δικούς μας όρους αναπνοής, λέει ο Ρένος Αποστολίδης στον Ελίτη. Και συνεχίζει εδώ ο Ελίτης. Ναι, και δεν πρόκειται βέβαια για προγονοπληξία. Τα λέω άλλωστε αυτά εγώ που σε έναν τομέα όπως ο δικός μου κήρυξα με φανατισμό την ανάγκη της επικοινωνίας μας με το διεθνές πνεύμα και που σήμερα με εμπιστοσύνη αποβλέπω στη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σχήματος όπου να έχει τη θέση της η Ελλάδα. Με τη διαφορά ότι ο μηχανισμός της αφομοιώσεως των στοιχείων της πρόοδου πρέπει να λειτουργεί σωστά και να βασίζεται σε μια γερή και φυσιολογικά αναπτυγμένη παιδεία. Ενώ σε εμάς όχι μόνο δεν λειτουργεί σωστά, αλλά δεν υπάρχει καν ο μηχανισμός αυτός για να λειτουργήσει. Και με τη διαφορά ακόμη ότι εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, η ηγετική μας τάξη στο κεφάλαιο της ελληνικής παιδείας έχει μαύρα μεσάνυχτα. Κοιτάξτε με προσοχή τα έντυπα που εκδίδει η ίδια ή που προτιμά να διαβάζει, τα διαμερίσματα που κατοικεί, τις διασκεδάσεις που κάνει, τη στάση της απέναντι στη ζωή. Ούτε μια σταγόνα γνησιότητας. Για την Ελλάδα μιλάει. Πώς θέλετε λοιπόν να αναθρέψει σωστά τη νέα γενιά? Από τα πρώτα διαβάσματα που θα κάνει ένα παιδί ως τα διάφορα στοιχεία που θα συναντήσει στο καθημερινό του περιβάλλον και που θα διαμορφώσουν το γούστο του, μια συνεχής και αδιάκοπη πλαστογραφία και τίποτε άλλο.
Ο κόσμος γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια τις ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλεσε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.
Μαύρο παιδί, κανείς δε σε έχει δει. Σημάδι μαγικό και μάτι φωνικό. Σε βλέπω τώρα στο γκρεμνό σώμα γυμνό. Τι πιστεύεις, τι γυρεύεις στον ουρανό? Μια κραυγή βαφεί τον κόσμο με οργή. Το παιδί θα πνιγεί μεθαύριο την αυγή. Μαύρη σκιά πήγε μακριά, η φλόγα του κεριού σε γελά, μα σιωπηλά καίει το κορμί δίχως πάθος κι ορμή. Μαύρο παιδί, ποια νύχτα σε έχει δει? Τραγούδι και βροχή, καμένη προσευχή. Ο κόσμος έγινε πληγή και τρεμηγή. Τι πιστεύεις, τι γυρεύεις, χωρίς ψυχή? Άγρια τη νύχτα θρυνή κι έτσι σβήνει γιορτή σαν αγαμένο χαρτί. Μαύρη σκιά στα σου μακριά, φωνάζουν οι τρελοί κι οι σοφοί ότι ξανά θα γεννηθεί όποιος τώρα καθεί.
Και Και συνεχίζει να μιλάει ο Οδυσσέας ελιτιστόρα ενώ Αποστολίδη όσον αφορά τους όρους αναπνοής. Θα μου πείτε, του λέει, είσαι λογοτέχνης Καλαμαράς και βλέπεις τα πράγματα από τη μεριά που σε πονάνε. Όχι καθόλου. Και να μου επιτρέψετε να επιμείνω. Όλα τα άλλα κακά που θα μπορούσα να καταγγείλω, η έλλειψη ουσιαστικής αποκεντρώσεως και αυτοδιοικήσεως, η έλλειψη προγραμματισμού για την πλουτοπαραγωγική ανάπτυξη της χώρας, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η εξωτερική μας πολιτική, είναι ζητήματα βαθύτερης ελληνικής παιδείας, λέει ο ποιητής. Από την άποψη ότι μόνο αυτή μπορεί να πρικήσει έναν ηγέτη με την απαραίτητη ευαισθησία που χρειάζεται για να ενστερνιστεί και αντιστοίχως να αποδώσει το ήθος του λαού. Γιατί αυτός ο λαός που την έννοιά του την έχουμε παραμορφώσει σε σημείο να μην την αναγνωρίζουμε, αυτός έχει φτιάξει ότι καλό υπάρχει, αν υπάρχει κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Και αυτός στις ώρες του κινδύνου και στο πείσμα της συστηματικής ιτοπάθειας των αρχηγών του έρεται χάρη σε έναν αόρατο ευλογημένο μηχανισμό στα ύψη που απαιτεί το θαύμα. Όσο λοιπόν συνεχίζει ο Ελίτης στον Αποστολίδη, και αν είναι λυπηρό, πρέπει να το πω. Ο ελληνισμός για την ώρα τουλάχιστον επέτυχε ως γένος, αλλά απέτυχε ως κράτος. Και παρακαλώ νύχτα μέρα το Θεό και το μέλλον να με διαψεύσουν.
Σαν τη φωνή γυρεύουν την ελπίδα και στη μεγάλη διαδρομή δεν έχουν πια πηξίδα. Πώς σκοτεινιάζει το μέλλον σαν να γνατεύει τη γη και ο λιγμός των αγγέλων κρύβει μονάχα οργή. Αρχή μιας νέας εποχής που δεν μπορεί να κρύψει αλλαγής τον υλικό στα ύψη. Πώς σκοτεινιάζει το μέλλον σαν να γνατεύει τη γη και ο λιγμός των αγγέλων κρύβει μονάχα. Μαθαίνεις την αλήθεια, γι' αυτό και ψάχνεις το Θεό μέσα στα παραμύθια. Πώς σκοτεινιάζει το μέλλον σαν αγνατεύει τη γη και ο λιγμός των αγγέλων κρύβει μονάχα οργή. Πώς σκοτεινιάζει το μέλλον σαν αγνατεύει τη γη και ο λιγμός των αγγέλων κρύβει μονάχα οργή.
θέτει την τελευταία ερώτηση του Ρένος Αποστολίδη στον Οδυσσέα Ηλίτη τον Ιούνιο του 1958. Πριν κλείσουμε, κύριε Ηλίτη, τη συνέντευξη, κάτι που εθίξατε στην αρχή, το της παλαιάς υγιούς κοινοτικής οργανώσεως του λαού μας που έχει χαθεί πια, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να αναβιώσει, αν κατεβάλλεται ο προσπάθεια προς ποια κατεύθυνση? Ο Οδυσσέας Ηλίτης. Σε μία αναβίωση αυθεντική δεν είναι δυνατό πια να ελπίζουμε, αλίμονο. 130 και πλέον έτη αχρησίας είναι αρκετά για να ατροφήσουν ακόμη και οι πιο ζωντανοί θεσμοί. Ωστόσο υπάρχει τρόπος να πλησιάσουμε με σοφροσύνη και μελέτη στη λύση του προβλήματος και αυτό σαφώς προς την πλευρά της αυτοδιοικήσεως με την πιο αυστηρή της έννοια.
Πολύχρωμη απελπισία του καιρού μου βοήθησε με να εξαφανιστώ, να σκεπαστώ απ' την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος. Κατεβαναστικά η μελισάνθη χαθήκε οριστικά. Πολύχρωμη απελπισία του καιρού μου βοήθησε με να εξαφανιστώ, να σκεπαστώ την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος. Κατευναστικά η μελισάνθη χάθηκε οριστικά.
Και συνεχίζει ο Ηλίτης το Ρένο Αποστολίδη και κλείνει. Δεν είμαι αρμόδιος βέβαια να σας προτείνω σχέδια, θα ήθελα μόνο να κάνω δύο παρατηρήσεις, λέει. Η μία είναι ότι κάθε απόπειρα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να βασιστεί στη φυσική και ιστορική διαίρεση της χώρας σε μεγάλα διαμερίσματα, που είναι μια πραγματικότητα δοσμένη και όχι στη θεωρητική της γεωοικονομίας, όπως άκουσα να υποστηρίζεται από πολλούς. Θα είναι μεγάλο σφάλμα να παραγνωριστούν οι ψυχολογικοί παράγοντες από τους οποίους πολλές φορές εξαρτάται το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας. Η άλλη παρατήρηση, συνεχίζει ο ποιητής, είναι ότι τα μεγάλα αυτά διαμερίσματα, μέσα στα ελληνικά μέτρα πάντοτε, θα πρέπει να υποδιαιρεθούν σε πολλές μικρές μονάδες, στενότερες και από την επαρχία, με αρχές δικές τους και με τη δυνατότητα για κοινοπραξίες προπάντων σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Γιατί ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός είναι να λυτρωθεί ο πολίτης από το ταμπού της εξουσίας και θα λυτρωθεί μόνο αν έχει τρόπο να παρακολουθεί από κοντά πού και πώς αξιοποιούνται οι θυσίες του, οικονομικές και άλλες, που σήμερα καταβροχθίζονται από ένα μακρινό και αόρατο φάντασμα. Αυτή είναι η κακοδαιμονία των Ελλήνων στην κουβέντα του Ρένου Αποστολίδη και του Οδυσσέα Ηλίτη τον Ιούνιο του 1958 στην εφημερίδα Ελευθερία.
Σαν είδανε οι Αχαίοι πως κάνουνε τη μάχη, στου Αχιλλέα κίνησαν να πάνε το τσαρδάκι.
Στους Μυρμιδόνες φτάσανε και βλέπουνε το μάγκα να παίζει στο μπουζούκι του ωραία τρικιντράγκα.
Σήκω πάνω Αχιλλέα, βάλ την περικεφαλαία, πάρ' τα σέα και τα μέα και έλα στη Βάλιο παρέα. Μην απλώνεις την αρίδα, πάρε δόρυ και ασπίδα, σκέψου λίγο την πατρίδα και την υφαλοκρηπίδα. Πάρε πιπτόντος να λουστείς και να ντυθείς πολεμιστής.
τρώες μας την πέσανε και τρώμε κουνουπίδι. Και εσύ μου είσαι άραχτος και λιάζεσαι σαφίδι.
Αν όμως γίνεις βουλευτής σε μια τετραετία, θα πάρεις όλο το χαρτί και θα έχεις ασυλία.
Σήκω πάνω Αχιλλέα, βάλ την περικεφαλαία, πάρ' τα σέα και τα μέα και έλα στη Βαλιοπαρέα. Μην απλώνεις την αρίδα, πάρε δόρυ και ασπίδα, σκέψου λίγο την πατρίδα
και την υφαλοκρηπίδα.
Πάρε πιτώντος να λουστείς και να ντυθείς πολεμιστής.
Και έχω εδώ μπροστά μου το κείμενο του Χατζηδάκη για τον νεοναζισμό. Γράφτηκε το Φεβρουάριο του 1993. Από το 1958 πάμε στο 1993, λίγους μήνες πριν από το θάνατό του. Το κείμενο αυτό είχε δημοσιευτεί στο πρόγραμμα αντιναζιστικής συναυλίας που είχε δώσει η Ορχήστρα των Χρωμάτων με έργα του Κουρτ Βάιλ, του Λίστ και του Μπάρτον. Το ίδιο κείμενο παράλληλα είχε δημοσιευτεί και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Και μιλάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση, παύλα εκδήλωση του κτίνους που περιέχουμε μέσα μας, χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν, ακούστε, κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του.
Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους. Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.
Φόβος. Φόβος. Το βλέμμα αυτό που με τυράννα του κοριτσιού που μόνο γυρνά δίχως νόμο. Μες στο δρόμο με ένα πάθος εχθρικό, το πλήθος γύρω σου νεκρό σε προσπερνάει. Πανικό. Δεν υπάρχω ούτε μπορώ τα χείλια μου να ξαναβρω, να σε φιλήσω και να σωθώ. Χιλιάδες μάτια σε κοιτούν, σαν να γνωρίζουν και σε ρωτούν. Αν υπάρχεις κι αν μπορείς,
να βρεις το δρόμο σου νωρίς, μη σε προφτάσει και σε δικάσει η οργή της γης. Στάσου, πήγε, γεια σου, μόνος αγαπώ.
Και συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό το τελευταίο κείμενο λίγο πριν πεθάνει το 1993 και λέει το ίδιο που λέει και ο Ελίτης το 1958 και νομίζω το λέμε και σήμερα και το λέμε πάντα. Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτίνους που περιέχουμε είναι η παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν εφησυχάζει, ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια, λέει. Όμως μια τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις πολιτικές παρατάξεις και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει ελεύθερους και ανυπότακτους πολίτες, μη χρήσιμους για το ευτελές παιχνίδι των κομμάτων και της πολιτικής. Και αποτελεί πολιτική παράδοση, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, η πεποίθηση πως τα κτίνη με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση καθοδηγούνται τι θα σέβονται.
Και τι μ' αυτό δεν είναι λόγος να αναβληθεί εκδρομή. Τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός, εμείς απ' άλλους τόπους χωρίς δουλειά μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς τους άλλους συλλόγους ξενυχτάνε. Και τι νομίζετε, εμείς δεν βλέπουμε τα γυμναστήρια ρημαγμένα, τα καφενεία με παράγοντες πολιτικούς και τα χωράφια μας με ξένους. Καλούς οπαδούς να ακολουθήσουν, δεν μας φοβίζουνε τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί, τα πούλμα ας μείνουνε ακίνητα, την όχθη θα την περάσουμε πεζή, θα την περάσουμε πεζή, θα την περάσουμε πεζή.
Και Και θα κλείσουμε με το τι λέει για το φασισμό ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται, λέει, με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα, λοιπόν. Και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση. Με την ανοχή των πολλών, λέει. Προτιμότερο αργός και σιωπηλός θάνατος από την αντίδραση του ζωντανού και ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε. Το φάντασμα, συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης, του κτίνους, παρουσιάζεται ιδιαιτέρως έντονα στους νέους. Εκεί επιδρά και το marketing, η επιρροή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενός τρόπου ζωής που ευνοεί το εμπόριο. Και όπως η εμπορία ναρκωτικών ευνοεί τη διαδοσή τους στους νέους, έτσι και η μουσική, οι ιδέες, ο χορός και όσα σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους έχουν δημιουργήσει βιομηχανία και τεράστια και αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέροντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Σαν τον Οδυσσέα» εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας κάθε Σάββατο 7 με 8 το βραδάκι ώρα Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρίντες ήταν σήμερα απόψε στον ήχο. Ευχαριστούμε Γιάννη. Νικολέτα Λιακοστάουρου κοντά σας. Γεια σας.
Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κοκκίνιν! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο, 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 πο. Καρκάκου! Δέρφη της λύσας μου κρατώ. Πο, 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 πο. Κοκκίνιν! Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, 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 πο. Πω, 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 πω.
Τρέλα, 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 τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά.
Μια στεντόρια σιωπή, τα μάτια μου σαν κλείνω κι από τον ύπνο το βαθύ σκοπιμός αποκλίνω.
Βγαίνω από το γιατάκι μου, σμίγω με τη σελήνη. Θαυμάζαν πολύ, μόνο ήτανε και εκείνη.
Και τις φωνάζω από εδώ και μες στα δέντρα σχέμαι. Μα όσο φως και να λουστεί δεν θα με βρει καφιέμαι.
Του σκοταδιού ο γυρεύτης, τον τελευταίο είχε λόγο. Χάλιο με μένα νεκρυφτό παρά να σε βρει ανατολή και με τον ήλιο θεατή να μαρτυρήσεις πόνο.
όσοι μένω μη σαν δειλώ. Στα δικοθένα ζουνε και κάτι άλλο όμορφες ψυχές ρέγονται και φωνούνε. Στις αφεντιάς μου ριζίκο κορκοβαρή αφήνω. Μόρφη θα αλλάξω να με φως και γυτευτεί στα πέρατα και στο βαθύ σκοτάδι σαν εταιρό φωτοσκαρί και του ουρανού πλεούμενο του κόσμου το σημάδι. Αγάπη θέλει ο τόπος, το να φωλιάζει στη σκιά είναι χαμένος τόπος. Για κάθε ανήλια έχει ζωή που στα τυφλά παλεύει. Της γης σας σιγά στο φανό καρτερικά γυρεύει.
Πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Thank you.
εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Σκριμένα μυστικά και ντοκουμέντα.